Já hudbě věřím celý život, nebo respektive celý život od svých 14, kdy jsem ji začal poslouchat, tak je to pro mě opravdu jako nejsilnější věc, hudba, ale samozřejmě je užší a je to hlavně rytmem blues, rock and roll a tak dál. A i skrz svůj obchod, který jsem měl s hudbou, jsem ji posílal mezi lidi. Ale vlastně pak jsem se setkal jako se situací, kdy jsem musel přestat v tom obchodě a hledal jsem cestu, svoji další kapitolu v životě a vlastně mi došlo, že zase ta hudba mi pomůže. Takže jsem si vymyslel roli DJ, který tu hudbu bude posílat lidem a zároveň se to stal motiv pro můj další život, pro můj bonus, který dneska žiju.
Ivo Pospíšila, zakladatele kapely Garáž a hybatele spousty dalších, zejména hudebních projektů, jsem poznal přes svou nevlastní sestru Klárku, která žije v Praze a se kterou se moc často nevídáme. Hlavně ze zpráv a fotek z Facebooku jsem vnímal, že se má snad dobře a že kromě práce jezdí s nějakým starým DJem po barech a pouští tam rock and roll nebo co. Viděli jsme se na Vánoce, kde jsem od ní dostal knížku, kterou napsal shodou okolností právě tenhle její známý, Ivo. Přečetl jsem si a dospěl k unáhlenému závěru, že je ten člověk vlastně takovej Forrest Gump československý undergroundový hudební scény. Všechny potkal, znal, některý ovlivnil. Pak jsme se setkali na jednom festivalu Hradci Králové, kde byl s Klárkou a se svou o hodně mladší partnerkou. V té době mě poprvé napadlo, že bych s ním jednou mohl něco nahrát. Záda mám, tak
dostanu se rázem dál. Já se už jako moc nezajímám o současné věci a snažím se jít spíš tou svojí cestou, která je trošku jako na zpátek v hudbě.
Čeho to pramení? Nějakého přesycení, že už toho člověk viděl hodně, nebo...
Já si myslím, že to je dozrání jako spíš než přesycení. Jako dojde ti, že nějaké věci nemůžeš změnit, maximálně můžeš ovlivnit tím, že jdeš k volbám, což je důležitý a hodíš tam něco, pak zjistíš, že většina národa je úplně někde jinde. Takže si řekneš, tak jo, tak chcete tohleto, tak to mějte, ale já jako v tom už vám nejedu další 4 roky, si to užijte. A o to více věnuju vlastně svý práce a věcem, který přinášejí zase nějaký další dobrý věci. Je to jenom vypnu. Já preferuju CDčka od CD playery, což je trošku náročnější na nošení a tak dál, ale ty CDčka dají větší šťouh té hudbě. Jo. Počítače jsou moc přesný, teď už ty kluci hrajou jenom s flashek, jo, že přijdou někam, pracují flashku a je to tam připravený, jenom mávají rukama nad sebou. Konečná.
Takže co to všechno se veze? CD přehrávač?
Tady jsou dva přehrávače mix, to je v té bedně, pak 2 bedny, audio. Autě mám strojáři a kabely a... 6 věcí, jo. Si musím pamatovat vždycky, že je 6 věcí. Já přemýšlím, jestli si mám dát kabát, nebo jenom si mám si cíko. Vlastně na každý hraní se bublíkám trošku jinak, ale moc to neřeším. Takže my frajeři od přírody to řešit moc nemusíme. To cítím dost blízko bítníkům, publikán, kteří na to kašlali a měli staré věci a tak, a to je mi nejbližší. Já jsem zažil bípíky, to bylo špatně. Zažil jsem Androš, svým způsobem to bylo taky špatně. Byla Androš, to vlastně ten se oblíkal trošku jako něco mezi bípíkama a právě těma bítníkama, no. I když to nevěděl nikdo, že jo. Vlastně ty škatulky nikdo neznal. Já jsem hodně dlouho nevěděl vlastně, co to jsou bítníci, jako fakt jako do důsledku.
No a kdo vás jakoby vzdělal v tomhle ohledu, nebo?
Sám jako to musíš tu svoji životní mozaiku skládat celý život dohromady
pak to skoro všechno víš, nikdo už tě nechce poslouchat.
A umřeš, no. Hele, já vezmu ten hřejšek. Ty skovej to. Potřebuješ obě prázdný ruce.
Já vemu klidně to nejtěžší, to je jasný.
No musíš jít obě dvě.
Jo, okej.
Okay. Tak ten, tohle to skovej.
Ok, dobře. Ivo mě vzal sebou na akci, kde hrál a která se konala na počest Ester Krumbachové, kterou Ivo dobře znal a spolupracoval s ní. Měl jsem k němu od začátku možná až trochu přehnaný respekt, zatímco on mě neustále přesvědčoval, abych mu začal tykat. Dlouho jsem se bránil a mý plachosti zrovna nepomohlo ani to, že jsme na vernisáži potkali Ivana Hartla, což byl studentský vůdce koncem 60. let a pozdější emigrant. Ivo ho neustále chytal za dlouhý vlasy a nutil mě, abych ho s těma vlasama vyfotil. A tak to ze mě nakonec spadlo. Kromě toho jsem tady potkal grafického designéra, z něhož se vyklubal syn Ivova kamaráda, který mu pomohl napsat životopis. Zakecal jsem se s ním a zjistil, že je to další mladý člověk, který ho Ivo nějakým způsobem ovlivnil.
Vlastně jsme se poznali díky jeho přátelství s mým nevlastním otcem. Oni si volají Ježíš Maria. Každý druhý den jsou jako hodně dobrý kamarádi a právě asi já přesně jako neznám historii, život mýho nevlastního otce, ani teda Iva, ale viděl jsem pár fotek, kde prostě byl ten celý androš, že jo, underground. Někdy na Karlově mostě nějaká známá fotka a tam mi právě nevlastní otec ukazoval, je hele, tady je Ivo a tady jsem já s knírem, ha. A vlastně jsem jako postupně, jak jsem je víc poznával, tak jsem tím získával o to víc vlastně větší respekt a fakt jako super osoby s tím, že vlastně jsou furt aktivní, že jako nezanevřeli na ty svý zájmy a to je vlastně hrozně důležitý, že jo, protože Ivo, jako je to na něm krásně vidět, že je proto prostě zapálený, že já třeba, jak to bylo, ještě když vlastně dělali tu knížku, tak jsme spolu začali trošku víc nějak jako komunikovat, protože to bylo i pěkný, že v tiskárně, když tiskli tu knížku, tak bylo nějakých 20 kusů, kde se nevytisknul omylem titulní strana, kde byla vlastně jenom fotka a nebyl tam vytištěný text. A on oslovil svý známý, který mají něco společného třeba s grafickým designem. A vlastně těch 20 kusů, kde nebyla dotištěná titulka, tak vlastně zpracovali grafičtí designéři, umělci a vlastně mezi nima jsem byl naštěstí i jako já, jakožto grafický designer. Tak byl ještě udělal jako výstavu o těch 20 kusech prostě těch obálek ze své knihy. Super, super ten přístup k tomu prostě. I to, že vlastně to není tak jako sebestředný, že právě to napsal s tím nevlastním otcem, že to bylo tak, že Ivo dostal zřejmě nápad. Ježišmarja, já jsem toho prožil za život mrtě, jako spoustu. A to by byla škoda, jako to vlastně nějakým způsobem, jako udělat si nějakou historii vlastně toho všeho, že jo. Ale dali to dohromady. Byla vernisáž v Nodu, že jo, tam prostě přišli plastici, ty vole, to bylo dokonalý. Bylo krásně vidět, že vlastně jsou opravdu jako součástí ty reální komunity, která už vlastně tak trošku zaniká. Je to něco jako součást naší historie, ale přece jenom ty lidi jsou furt naživu. Vlastním otcem hráli v kapele Ivana Krále, když vždycky tady byl i hráli potom nakonec jako pro Havla na tom koncertě. A no, to bylo jako hodně příjemný. Já jsem měl teda velký problém, nevlastní otec, že ho přišel do rodiny a já jsem vůbec jako k němu nemohl najít cestu, i když jsme třeba oba dva hráli na bicí a měli jsme vlastně podobný zájmy, třeba hudební. Tak jako jsem vůbec, že jo, protože prostě nějaký člověk, co mi přišel do rodiny, jako vzal si moji mámu a jako neměl jsem z toho dobrý pocit, ale právě díky tomu, že jsem i skrze ty jejich projekty vlastně poznával jejich historii, tak jsem k ním našel cestu úctu a respekt.
No a máš takové vztahy se synem třeba? Vyrůstal u tebe? Nebo
jako? Jo, jsme vyrůstali všichni spolu. Poslal jsem ho ještě do Anglie do školy, ale právě v té době, když byl v Anglii, tak se ten náš vztah jako s jeho matkou, mezi jeho matkou a mnou vlastně zhroutil po 25 letech. Což je pro něj jako dost jako těžký. No. Se vídáme, tak nějak si navzájem pomáháme, když potřebujeme. No co jsi chtěl zeptat?
No, co ty jsi vlastně dělal u Plastiku, když tam jako, když jsi s nima i muziciroval?
Ale já jsem byl s DGčkama, jako hudebně s DGčkama a pak s takovou jako společnou věcí, co se jmenou Keep Together, tam byli Plastici a DGčka, ještě jako pár dalších lidí a s Plastikům jsem pomáhal spíš, jsem jim pomáhal se zkušebnou, praktickýma věcma a vlastně takových 5 let jsem intenzivně vlastně žil v tom centru dění, kdy Mejla u mě taky bydlel chvíli a vlastně zažili jsme spolu hezký čas, no pak se to všechno posunulo někam jinam a já jsem se taky posunul někam jinam, takže jsme se vzdálili kolem roku 77.
No proč si myslím, že i hrál s nima něco?
Já jsem hrál jako s DG 307 na festivalech, kde byly Plastici a DGčka a má vlastně jedna parta, no. Proto si to myslíš možná.
A v DGčkách
tam na basketaru.
Hrál jsi na basu?
No.
A co to bylo v té, to jsem teda četl v té knižce, jak jsi tam hrál na nějaký takový ten bizarní hudební nástroj?
No, to bylo první koncert DGček, no. To bylo.
A cože to tehdy bylo? Já jsem to už nějak tak nedával, když jsem to čet úplně.
Ne, to byla jako sranda trochu, protože to byla vlastně kytara bez strun, pak to byl lux, ale to bylo vlastně jako zrazení DGček, kdy jsme si tak jako hledali cestu spíš jako zábavnou, ale pak to bylo vážný. No.
Jak se hraje na lux?
Normálně máš luk, zapneš do zásuvky a běháš kolem mikrofonu.
A na kytaru bez strun?
Máš velký trsátko z polysterénu, tváří se důležitě. Takhle.
Pamatuju si, jak jsme kdysi s tátou poslouchali jedno hodně alternativní rádio, z něhož se linuly tak zajímavé věci, že jsem snad ani nevěřil, že něco takového vůbec může existovat. A najednou jsem tam šel s Ivem, protože tam má pořad, ve kterém pouští rock and roll. Cestou jsem si uvědomil, že je Ivo možná víc nervózní, než když hraje naživo před lidma. Když jsme šli zpátky, všechno z něj spadlo a dokonce mě nutil dobíhat tramvaj. Doběhli jsme ji a Ivo mi opět ukázal, jakou energii v sobě pořád má.
Příjemný podvečer posluchače Rádia 1 při význačné skladbě. Význačné hlavně tím, že máte možnost slyšet její originální verzi, která je dlouhá přes 5 minut. Normálně se už teďko hraje jenom zkrácená 3minutovka.
A stručně, Roberto, a je The Girl from Panama, to byl rok 1960, si to tady pořád větičku.
A to byl Krištof. Já jsem měl koncert, my jsme měli z garáží koncert v Central Parku a měli jsme pocit, že to bude furt. A za roky po nás nikdo ani neštěk. Už za 3, protože pak ještě v 93. jsme byli v Cannes. Pak to všechno skončilo. No.
To bylo z garáží.
To bylo z garáží, no. No a já jsem tu disku vlastně dal dohromady, nějak jsem to sestříhal zvuk a domluvil jsem výtvarníka, grafiku a je to určitý okamžik z historie hudební, který buď to jsem mohl zaznamenat tímhle způsobem a vlastně svým způsobem ho tím vepsat do historie, nebo to zapomenout. No. Tak by to připadalo zajímavější pro to něco udělat a udělat zase nějakou tečku za něčím.
Takže byl nějaký podobný i důvod, proč tě vlastně napadlo napsat knihu?
Kniha to je jiný příběh. To byla spíš výzva jako vyzkoušet si něco nového. Takže jsme s Váďou Juráskem si s tím hráli a vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo po 4 letech nebo po 5. Nemoc mě jenom přehodila vyhybku úplně, jako uzavřela všechno, co bylo předtím a otevřela novou věc, no, všechno bylo znova, protože všechno proběhlo v době toho rozchodu vlastně s tou partnerkou.
To bylo nějak současně?
To bylo současně, no, tak nějak nejdřív rozchod, pak teda nemoc. Ale, no, takže to mě nezbrzdilo, jako to mě úplně jenom přehodilo, no. Zastavilo vlastně všechno, co bylo do té doby a musel jsem jako začít znova.
A když jsi to začal takhle vnímat, protože to asi není úplně prvotní reakce, že mě to přehodí vyhybkou a bude líp.
No ne, tak to vidíš zpětně, že jo? Protože život se ti uzavře úplně a ty musíš pokračovat v tom životě, takže musíš vidět nějaké nové cesty a nové možnosti a vyrazit na ně, protože 4000 důchod invalidní ti nepomůže jako na zbytek života měsíčně. No takže jsem si našel nový téma pro život, pár přátel zůstalo, ale byli i noví a vlastně partnerky byly noví a mladí teda dodávali energii a vlastně odvahu pokračovat. A zase přesně ty lidi mladí jsem poznával další mladí lidi a snažil jsem se jim předat to, co jsem se naučil. Byla zhubná, měl jsem 50%, tomu mám 50% na 50%, že budu žít a že nebudu žít. A samozřejmě v takovém okamžiku si ti jako si čistíš hodně věcí v životě, v hlavě a najednou jako si v některých věcích vážíš daleko víc a dáváš si daleko větší pozor na něco a chceš ještě něco stihnout. Pro tu knížku, pro tu desku. Mám ještě pár úkolů, který tady musím udělat, což je důležitý, protože mě to motivuje do toho pohybu.
Takže to tě drželo nějakým způsobem nad vodou?
Já myslím, že to drží každýho nad vodou, akorát, že já jsem se to víc uvědomoval a měl jsem nějaký jako cíle před sebou, který jsem chtěl dotáhnout. A já jsem zvyklý dotahovat ty věci. Ne o nich moc kecat, ale spíše je dotáhnout to.
Takže to ti nějak pomohlo asi při léčbě?
Ne? No ne, tak jako to je samozřejmě, jako když máš, jsi svým způsobem optimista, máš jako jiný starosti, než se hrabat v tom, že máš rakovinu, tak tu nemoc překonáváš daleko víc, protože vlastně o tom psychu je vlastně léčení hlavně. Já jsem prošel tou operací a neměl jsem zaměstnání, neměl jsem bydlení, neměl jsem vztah a neměl jsem vlastně žádnou práci, takže v tom okamžiku jsem nastartoval a vymyslel jsem si roli toho DJ Iva, toho pouště dělám do teďka. Našel jsem si holku na další 3 roky a začal jsem pracovat a doháněl jsem vlastně ty mladý DJ, který tady fungovali, ale šel jsem svojí cestou a pracovitost mě vlastně vytáhla nahoru, že, mezi tu špičku místní.
Takže snad to byl jako relativně sám, nebo ti někdo pomáhal při nemoci? Jako měl jsi někoho, o koho se opřít?
Tak měl jsem kamaráda, to vlastně vládě, s kterým jsem pak napsal tu knížku, tak to byl jako vlastně si způsobem nejbližší, protože už 2 předtím mě umřeli, takže když jsi starší, tak kolem tebe umírá docela dost lidí. No. Takže i kamarádi jako umřeli, ale měl jsem toho Vláďu, který mě vlastně odvezl z nemocnice a vlastně mi dělal tu psychickou jako podporu základu.
23. prosince, tedy těsně před Štědrým dnem, jsem se konečně dočkal akce, kde hrál jak Ivo, tak moje nevlastní sestra Klárka. Konečně jsem se jí mohl na Iva zeptat a jeho na Klárku. Přišla mi trochu jiná než dřív, nalíčená, připravená na vystoupení. Byl jsem rád, že tu můžu být a bylo mi taky trochu zvláštně, že bylo potřeba záminky v podobě Iva, abych dorazil na její akci. Ivo už pomohl několika mladým lidem, včetně Klárky a vlastně i mě. I když mi v průběhu nahrávání pořád nadával, že se ptám na věci z knihy, který jsem si mohl klidně přečíst. Že jsem prej průtočák a že mám číst pořádně.
Myslím si, že to je tak 2,5 roku. Hrál jsem na lodi Avoid, což je taková troska po lodi Vyšehrad, která je zaparkovaná u železničního mostu, kousek od místa, kde Klára bydlí. To je vlastně galerie a tam Klára přišla se svým kamarádem a bylo vidět, že jí rock and roll hodně baví a to bylo poprvé a pak tam přišla ještě jednou a pak jsme si vlastně nějakým způsobem dali víc dohromady a ukázalo se, že je to hodně velký spojenec rock'n'rollovej a naštěstí i generačně o hodně mladší.
Jak vznikla ta změna mezi tím, že jste byli nějaký kamarádi nebo nějak jste se poznali a že si začala s Ivem vystupat nebo hrát s ním?
Tak to začalo tak, že Ivo se chystal do Španělska na delší dobu, že odjede a aby tady byla plná díra po rock'n'rollu, protože já rock'n'roll zbožňuji, je to moje náboženství, jo, je můj kazatel a věděl, že já jsem ten nejvíc oddaný člověk rock'n'rollu, že jako se mnou asi úplně nesplete, doufám teda, že se mnou úplně nesplete.
Jak se to stalo, že u holky, která přišla na nějakou akci a nějak jste se zpřátelili, jak se z toho stalo, že jako s tebou vystupuje?
O rock'n'rollu jsme se bavili často a bylo vidět, že jí to hodně přitahuje a hodně inspiruje. Na druhou stranu, já jsem viděl, že se docela nudí, že by mohla vlastně dělat i jiné věci, než do té doby dělala. Ubrala vlastně monotónnosti. Vlastně její nový koníček nahradil to monotónní chození po hospodách a vlastně uzavřenost jako v jedné partě malý. Takže začala rozkvétat a myslím si, že má vyhráno. Jsem jí nabídl, že jí ukážu vlastně cestu k tomu s tím, že trošku změní svůj způsob života, který bude víc vyhovovat tomu hraní a vlastně jejímu novému koníčku.
Je to pracovitý člověk, no. Je to hodně pracovitý člověk. My jako spíš takový ty bohémové, co to máme na háku, tak i když třeba taky pracovitý, ale že jo, no, tak člověk přijde unavený z práce a ještě jako dál jako maka, tak člověk se musí občas zecnout a makat, no. Prostě to je x milionů songů, který musíš najít a musí dávat smysl a musí to lidi bavit, takže není to jenom, že bys někam přišel, bavil se, ale je to ještě jako o práci doma. Už jenom tím v době, kdy už jako člověk chodí do práce furt a nemá vůbec čas, nejraný koníčky na nic, zavřeli v nějakém stereotypu, tak ti jako najde nějaký další nový směr, co můžeš dělat, nebo otevřel mi spoustu dveří a nevím, se rozhodně jako špatně popisuje, no. Každopádně mi hodně pomohl to určitě. Jsme nedělali nic, jo, než jsme chodili do hospody a do práce, takže to bylo takový vytržený z toho stereotypu chodit jenom někam jako na chlast, na párty, na tohle, na tamhle to a člověk seděl na zadku doma a dělal na muzice, tak jako hodně mi to pomohlo určitě, 100%. Jako za to budu vždycky vděčná.
Vyzkoušel jsem si, že v životě člověk musí jít s pokorou do nějakých věcí a s tím, že chce pomoct a že má dobrý úmysl. Takže, a myslím si, že by to měl být pohled každého, že nejenom můj. A přesně Klára, já jsem i hledal teda nějakého nástupce, to je další věc, ale jako kdo by šel mojí cestou a si způsobem mě v budoucnosti nahradil, ale vlastně pokračoval šíření té hudby, které já věřím. Klára je přesně ten typ.
Takže tady důležitý motiv, aby ta hudba nějak přetrvala.
To je taky samozřejmě důležitý motiv, a aby přetrvala, aby se jí pomohlo, aby se pomohlo i lidem, kteří jako k ní nemají, neznají cestu a tu cestu ani nemají moc šanci už teďko najít v této době, kdy lidi jsou zasypaní jako nesmyslama, tak těžko se k tomu prohrabou. A takže je to trochu osvěta a taky hlavně radost pro mě i pro Kláru, že děláme něco, co milujeme.